Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Kristus dzimšanas svētvakars šodien. Tad par Kristus dzimšanu lai arī mazliet garīgas pārdomas, un ko gan labāk pārdomāt kā eņģeļu teikumu. Ir zināms, un tie, kas šodien ies baznīcā, dzirdēs atkal šos vārdus, es ceru, kur eņģeļi piestājās ganiem, kas tur laukā, naktī, nomodā, visi šie vārdi laukā, naktī, nomodā arī ir kaut ko liecina par to pēc maz brīža, un pasaka patiesībā vienu to galveno teikumu, un tad viņu paskaidro tālāk. Un tas teikums ir četri vārdi, jums šodien pestītājs dzimis. Un tālāk paskaidro kur, un tālāk paskaidro zīmi, kā jūs viņu atpazīsiet, bet tiem ganiem tur ārā, jums šodien pestītājs dzimis. Un lai drīkst tad pāris teikumus, lai veltam visas dienas garumā, ne jau tikai šī raidījuma laikā, varbūt tieši šiem četriem vārdiem, ko tas nozīmē, ja eņģeļu muti izsacīts ar kādu būtni, kas pie tiem ganiem atnāk un kas ir dižāks par visiem dižajiem, kas jebkad ir redzēti uz zemes, kura drēbes un izskats bija vairāk kā jebkuru, es nezinu, šodien varētu salīdzināt ar kādām popzvaigznēm, kas ir sataisījušies, vai kādiem bagātības reklamētājiem, kas mirdz savā labumā. Tur bija kas vairāk un kas mirdzošāks. Un tad pirmais vārds jums, bet tie gani ir laukā, nomodā, ārā, tātad viņi nedzīvo savā mājā, viņi ir tādi kā klaidoņi, tādi, ko, kas dažkārt, un es domāju, šeit ir ļoti labi to pamanīt, eņģeļi izvēlējās runāt, nevis ar tiem pilsoņiem, kas tai naktī tur visi omulīgi mājās sēdēja, bet ar tiem, kas tā kā mūsdienās gandrīz tā līdzīgi saucami čigāni. Ja tādi, kas klaiņo, tādi, kuri dēļ savu klaiņojošu dzīvesveidu arī mazliet citādāk arī izprot likumus, kurus varbūt citi tur stingrāk, tādi, kuriem nav pārāk liela cieņa, un viņi paši to zina tur ārā, laukā, naktī būdami. Un pēkšņi nāk eņģelis, un pirmo vārdu, ko viņš saka, jums. Tie gani tīri labprāt, kā arī tu, mans mīļais klausītāji, labprāt būtu sapratis, ka tas jums tomēr nav man, bet nu tur kādam, kas par mani labāks, kādam, kas var būt bagātāks, kā tie gani varētu domāt, kādam, kam ir savs nams, nevis kā mums, kas te zem klajas debes, kādam, ko citi ciena, kādam, ko citi novērtē kā gudru, mūs ganus jau tā neviens nenovērtē, tā gani varētu spriest. Bet eņģelis neļauj izvairīties, viņš skatās uz viņiem ar savu eņģeļa skatienu un saka, jums, un tad ir nākamais vārds, šodien. Un atkal, ko tas nozīmē mums cilvēkiem, ka pestītājs negaida to dienu, kad tu saņemsies. Pestītājs negaida to dienu, kad jūs tur klaidoņi ārā, kad jūs būsiet uzcēluši mājas, sakrājuši pensiju fondu, aprecējušies, apbērnojušies. Nu tad jūs par pestītāju dzirdēsiet. Nē, šodien. Un tie gani varētu domāt, nu pagaidu šodien vai, bet es tak šovakar ne zobus mazgājis, ne pats saķemējies, kā te ietinos savā kažo kādā tā tas naužu pie savām avīm un visu laiku mēģina nepazaudēt to skaņu, vai nenāk vilks, vai nenāk, vai avis neaiziet kaut kur tālu prom. Jums šodien nav nekas jāatliek, nav jāgaida, nav jāatcerās, jā, kādreiz senāk bērnībā, tā gan es biju tāds labs, un tad varbūt Dievs ar mani būtu runājis, bet kas te tagad te tāds pasaules klaidonis? Jums šodien pestītājs. Ja tas jums un tas šodien lika mums domāt, ē, paklau, un tie gani varētu savakstīties, ja tie vārdi tās lēnāk skanēt, viņi to varētu saskatīt, ē, tu redzi, par mums iet runa, un tu redzi tieši tagad, tātad mēs jau esam sasnieguši Dieva labvēlību, viņš jau mums ir uzlūkojis labvēlīgi, ja jau mums šodien. Un tad tas trešais vārds tomēr glābējis. Tātad eņģeli zina, Dievs zina. Ka mums, gan tiem klaidoņu ganiem tur ārā, gan tiem, kas sēž mīkstās un siltās telpās, mums vajadzīgs šodien pestītājs. Nevis kāds skolotājs, nevis kāds, kas uztaisīs tādus pamācošus kursus, kā tā teikt, klaidoņa dzīvesveidu pārtaisīt pa godājumu, mietpilsonisku veidu vai vēl kā, bet pestītājs. Jūs nevarat paši. Jums nebūs pamācības, kā ganiem jādzīvo, jums nebūs parādīts, kā pašiem iztaisīties labiem. Jums būs glābšana piedāvāta. Un pēdējais vārds – dzimis. Jums šodien pestītājs dzimis. Dzimis. Viņš ir izvēlējies piedzimt tāpat kā mēs, lai arī tu un es kādreiz savā dzīvē esam domājuši, kāpēc es te vispār piedzimu. Bet mums jau bez izvēles. Viņš, Dieva dēls, bija izvēles priekšā. Viņš varēja nākt jau toreiz godības pilns valdnieks. Viņš jau atklāja apustuļiem, ja es gribētu. Es jau tagad nāktu ar eņģeļu karapulkiem un visi jūsu ieroči un karaspēki pazustu un nokritu bez dzīvības, ja es gribētu. Bet es negribu, Kristus pasaka. Es gribu būt viens no jums, es gribu iziet tai pieredzei cauri, lai varētu debesu tēvam jūs pēc tam aizbildināt. Lai debesu tēvs redzētu, ka es, viņa mīļotais svētais dēls, arī šai pasaulē piedzīvoju i velna kārdināšanu, i pārpratumu, i apmelošanu, i vēl daudzas lietas. Bet tik un tā dzimis. Tā nav kāda teorija, tā nav kāda eņģeļu pateikta vēsts, kur pēc pusstundas tie gan viens otrs saskatītos domā, nu gan tādi jocīgi vīni būsim sadzērušies, tiešām tu redzēji kaut ko, es tak arī jā, tā viņi varētu runāt, bet tas dzīmis ir tas, kādēļ viņi nevis spriedelē par savām sajūtām, nevis diskutē, paklau, vispār vai tad tāda eņģeļa ir, kas tas te bija, ko mēs te redzējām, bet viņi vienkārši ceļās un dodās turp, kur kā raksteles stādījus dodies arī tu. Jo tur Bētlemē tai silītē, viņš stiep savas mazās rociņas pretī tev, tieši tev. Tu, kas klaiņo pa šo pasauli, tu, kas arī kādu nakti esi bijis tur ārpus mājas un kā tāds klaidonis, pats sevi nožēlodams un citus necienīdams, tu esi tas, kura dēļ jums šodien pestītājs dzīmis. Tādi četri vārdi eņģeļa balsī. Bet ja tu tos sadzirdētu, un tu droši vien esi vairāk kā kāds nožēlojams klaidonis ganiņš, un pat ja esi tik pat un vēl mazāk, sadzirdi, Dieva eņģelis, ne pie valdnieka, ne pie bankas lielīpašnieka, pat ne pie mācītāja un bīskapa, bet pie tevis tu nosalušais, tu kas klīsti. Un tad viņš saka, Nevis pastāstīs par kādiem labajiem, kā jūs vienmēr to pieraduši, esat man nabaga klausītāji, daudz no jums es zinu, bet viņš pasaka, un tas ir Ziemassvētku prieks. Jums šodien pestītājs dzimis. Lai kas tie jūs būtu? Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.